on The Hit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni VOA Express kama ulivyosikia hapo, ikiwa imekwisha timu na kugonga saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, 10:30 alasiri pale Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, nimekwisha jaa tele ndani ya nyumba kama pishi la mchele langu, jina Sunday Shomari, lakini siko peke yangu hapa studio.
Bila shaka, kwa sababu nimekaa karibu sana na Sunday Shomari, na mimi najulikana kama BMJ Murithi, tukikuletea mambo mazito mazito kama ilivyo ada katika VOA Express leo, ikiwa ni siku ya Jumanne. Msikilizaji, kati ya yale tuliyokuandalia ni pamoja na baada ya lugha zingine 10 za Kiafrika kuongezwa kwenye mtandao wa kutafusiri wa Google. Je, nini kinachoelezwa na wale ambao ndio wanaofahamu mambo haya kuhusu lugha? Wanasema itakuwa na umuhimu gani?
Ina manufaa sana katika utandawazi, kwa sababu dunia ya sasa imekuwa kijiji kwa mtandao. Dunia nzima sasa inaendelea kuwa kijiji.
Ni kati ya yale ambayo tuko nayo sana, Shomari.
Bila shaka, bila shaka. Hali kadhalika tutaangalia huko nchini Tanzania. Je, BMJ, tunawauliza wasikilizaji, unafahamu kwanza kupeleka ba watoto wako au kuna nao kwenye maeneo ya burudani kama hayo inaweza kuwa ni kosa la kisheria? Haya basi, hayo tutaangalia zaidi. Vile vile tutaangalia swali la leo, tukiangalia juhudi za kutokomeza tatizo la fistula ifikapo mwaka wa 2030. Msikilizaji, yote haya yanakujia kupitia VOA Express, bila kusahau yakisindikizwa na muziki safi, muziki laini, muziki mzuri kutoka mjini Washington DC.
Safi kabisa. Nafikiri tuende moja kwa moja kwenye habari hii ambayo sio habari mpya, imetokea nafikiri tangu wiki iliyopita, ambapo Sandy Shomari, unajua ukiingia pale kwenye mtandao unaweza kuweka maneno ukayafanyia tafsiri moja kwa moja, na umekuwa ni mchakato umeendelea kwa muda mrefu. Hasa kampuni ya Google ambayo ni ya hapa Marekani imekuwa kila wakati ikiongeza lugha ambazo unaweza kuweka pale ukatafsiri, kutoka Kiingereza kwenda kwa lugha hizo, kutoka kwa lugha hizo kwenda kwa Kiingereza, Kifaransa na hasa lugha zingine zile zinazojulikana sana duniani, pamoja pia na lugha kama Kichina na kadhalika. Lakini sasa wiki hii, wiki iliyopita, wametangaza kwamba wameongeza lugha zingine 24 kote duniani, na 24 hizo Sunday, 10 kati yazo ni kutoka bara la Afrika. Kwa sababu inajulikana kwamba lugha kama Kiswahili zilikuwa baadhi ya lugha za kwanza kabisa kuweza kutafsiriwa na mtandao huo wa Google, na vile vile mitandao mingine, lakini hapa leo tunaangazia Google. Kati ya zile ambazo zimeongezwa, ambazo ni kutoka upande huo wa Afrika, hasa mashariki na kati, lugha ya Lingala, ambayo pia katika maeneo tunapata wasikilizaji wengi sana kule DRC, imeongezwa kwenye mtandao huo. Kule Kenya na Ethiopia, lugha ya Oromo imeongezwa kwenye mtandao huo, na vile vile Kisomali, sande Shomari, na vile vile Kibaganda kule nchini Uganda. Kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo yanazungumzwa, na nimetafuta mtu mmoja ambaye ni mtaalamu wa masuala ya lugha, ambaye ni kiongozi, ni mhariri mkuu wa redio zote za lugha za kienyeji ama lugha za asili kule Radio Citizen, Young Mudhomi, na nimemuuliza, je, hii hasa hatua hiyo iliyochukuliwa na Google itakuwa na umuhimu gani kwa lugha hizi?
Mimi ni wazungumzaji wa lugha hizo, lakini hawana ufasaha sana. Bila shaka ni nafasi njema kwao kuweza kujifunza kupitia Google. Pengine kuna wale ambao hawakulelewa vijijini, hawakulelewa mahala ambapo wazazi wao wamekuwa wakizungumza lugha hizo. Pengine wale ambao walienda kusomea mbali mataifa ya nje, itakuwa ni bora kwao, kwa sababu sasa wanaweza kujifunza lugha zao. Na bila shaka ni hatua ya kujivunia kuona kuwa lugha mbalimbali zinatambulika, na ni vema waendelee kutambua lugha mbalimbali.
Na Young Mthomi, kuna umuhimu gani katika utandawazi kwa lugha hizi, hasa ukizingatia kwamba watu wanaweza labda kujifunza utamaduni kutoka kwa jamii zingine kutokana na haya ambayo yanafanywa na mitandao kama Google?
Ina manufaa sana katika utandawazi kwa sababu dunia ya sasa imekuwa kijiji. Kwa mtandao, dunia nzima sasa inaendelea kuwa kijiji. Watu wanaoishi kilomita nyingi bali na walikozaliwa, sasa wanaweza kujifunza lugha zile, wanajivunia na watafurahi ikiwa ni ile unayosema ni translation ama utafsiri. Itakuwa ni rahisi mtu akuwa mahala popote nchini, mradi tu anaweza kuingia katika tovuti, basi anaweza kufikia maneno haya na anaweza kufanya tafsiri kwa urahisi. So, bila shaka ni mzuri, inakuza lugha na ni jambo la maana sana.
Shukran sana Young Mthomi, huyo mhariri wa kituo cha Radio Citizen, radio zile zinazotangaza ama idhaa zinazotangaza kwa lugha za kiasili, akizungumza nasi kutoka Nairobi.
You light my fire, a burning fire. When you're next to me, I know you feel my desire. You spark my wire, my naked wire. I'm drowning in the depths of my desire. Doremi, it's the story of you and me. We're moving in harmony, baby, don't know release me. The language of my body, speak it so fluently. You kiss me, I know we breathe. I want more of you. Why, why, oh, I never was that wish, I the things that you do to me, they cross my breath.
Nama, sauti matata, sauti murwati, hiyo msikilizaji,
si nyingine. Asikia Sandra anasema hapo, language of my body.
Umeona, sio mchezo. Hiyo kitu, au huyu mwanamuziki, BMJ wengi wanafahamu, jina lake kamili ni Simi Sola, Bola Tito Kosoko, maarufu kama Simi, kutoka kule nchini Nigeria. Pia huyu, Simi Maji tu BMJ, pia ni mwandishi wa muziki, hali kadhalika ni mcheza filamu. Na vile vile alianzia kwenye muziki ya gospel, anasema kwenye muziki ya injili.
Na unajua wakati wahenga walipotunga ule msemo kwamba sauti inaweza kumtoa nyoka pangoni. Nafikiri amini wakati mwingine tunatumia tu msemo huo, lakini sauti hii hakika nyoka hata akiwa wapi nafikiri atachomoka.
Sawa kabisa. Basi tuelekee huko nchini Tanzania. BMJ, unafahamu kwamba maeneo mengi ya Afrika Mashariki, si Tanzania tu, wazazi wanapenda kwenye sehemu za starehe wakiwa wanatoa wadogo, mfano kwenye bar, kwenye kumbi za starehe za burudani, na wengine hata kwenye vilabu au party za usiku za kifamilia na marafiki, unabeba watoto unapeleka kule. Sasa huko nchini Tanzania, kama siku mbili zilizopita, wamezungumza juu ya swala hilo wanaharakati na wanasheria, kwamba hilo swala kulifanya kumchukua mtoto mdogo kumpeleka pale kwenye sehemu ambayo kunauzwa vileo kwenye baa sio sawa, ni kosa la kisheria.
Kosa.
Ehe. Sasa nikasema nifuatilie zaidi, tuzungumze na mtu ambaye anafuatia masuala haya na mwanaharakati ambaye pia ni mwanasaikolojia, Bupe Mwabenga. Hebu Bupe, tueleze wazazi wanapaswa kufahamu nini juu ya haki hizi za watoto?
Kuna mengi yanayoweza kuwa yanapelekea hali hiyo. Moja ni uelewa mdogo wa wazazi kwenye haki za watoto. Kuna wakati mimi niliendesha semina ya malezi ya watoto na nikafundisha haki za watoto, haki ya kulindwa, haki ya kukua salama. Na unaona wazazi wengi hawafahamu kwamba mtoto ana sheria inayomlinda. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wazazi wengi hawafahamu kwamba mtoto ana haki zinazotakiwa kumlinda, na kama wanajua ana haki hawajui kwamba ni haki zipi. Kwa hiyo mimi nafikiri kuna namna ambavyo pia wazazi wanatakiwa kuendelea kuelimishwa hivyo namna serikali inafanya.
Naam, sasa serikali ya Tanzania imezungumzia kuhusu hilo, lakini pia kuna swala jingine ambalo limegusiwa hapa la watoto kuwekwa picha zao kwenye mitandao ya kijamii. Pengine hii kwa upande unataka wazazi wafahamu nini kuhusu hili?
Hili ni tatizo kubwa zaidi, kubwa sana. hata kabla hatujaongelea wazazi ambao wanawaweka watoto wao kwenye mitandao, tuna shida ya watu ambao hawahusiani na mtoto kabisa kumweka mtoto kwenye mtandao. Unaona kuna mwalimu ambaye anamhoji mtoto ambaye yuko below 18, anamwadhibu kisha anamrekodi anamtuma kwenye mitandao. Unakuta kuna mtu mzima ambaye anamwekea mtoto muziki, mtoto anakatika anamweka kwenye mtandao. Kwa hiyo unaona kuna shida kubwa sana sana ambayo nafikiri kuna namna ambavyo hawa watu wanatakiwa wawe wanachukuliwa sheria. Lakini sasa kwa wazazi husika na walezi husika wa watoto, ninafikiri pia wao wana kazi kubwa sana ya kuelimisha.
Naam, kama unavyomsikia Bupi anasema wazazi wanapaswa kuelimishwa, lakini pia anasema kwamba kuna changamoto kwa sababu kuna baadhi ya wazazi nilipozungumza naye akisema kama wanapeleka watoto kwenye baa lakini anakwenda kununua chakula.
Asante, nilikuwa nakwambia kabla hatujaja hapa studio kwamba hili ni swala ambalo binafsi lilinigusa wakati naishi Nairobi miaka ya 90. Wakati wanaleta zile madombolo na nini, rokuta watoto saa 9 usiku bado wako pale hivyo na ni swala ambalo sipendi kutoa maoni yangu kuhusu masuala kadhaa nikiwa hewani, lakini mwenyewe alikunifurahisha
bila shaka. Na Bupi amelizungumza vizuri sana, hizi serikali Tanzania wajaribu kusaidia kuwalinda hawa watoto. Basi tuendelee kufuatilia swala hilo, msikilizaji, kutoka hapa VOA Washington DC.
VOA unasafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuko katika studio nambari 15. Unaweza kutupata kupitia washirika wetu ikiwa ni pamoja na kule Kenya ambako Mwananchi Radio kule Bonde la Ufa na vile vile Radio Kaya na Radio Bunagana kule DRC. Sande Shumari.
Bila shaka bila usahau mtandao wetu vile vile wa voaswahili.com. Hapo unaweza kupata mengine mengi kuhusiana na sisi bila shaka. Basi moja kwa moja BMJ, twende moja kwa moja katika habari za dunia.
Marekani ilitoa ushauri juzi jana Jumatatu ikizionya kampuni za Marekani kuhusu hatari zinazoongezeka za kufanya biashara na makampuni yanayomilikiwa na serikali na makampuni yanayodhibitiwa na jeshi nchini Sudan. Hatari hizi miongoni mwa mambo mengine ni pamoja na hatua za hivi karibuni zilizochukuliwa na baraza la utawala la Sudan na vikosi vya usalama chini ya amri ya jeshi, ikiwa ni pamoja na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya waandamanaji, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price alisema katika taarifa.
Takriban watu 50 wameuawa na wanamgambo siku ya Jumapili karibu na mji wa Ran katika jimbo la Bono nchini Nigeria, katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo karibu na Cameroon. Walioshuhudia waliambia Reuters kwa njia ya simu siku ya Jumatatu. Tangu mwaka 2009 jimbo la kaskazini mashariki mwa Nigeria na hasa jimbo la Bono limekuwa kitovu cha uasi unaoongozwa na kundi la Boko Haram. Mamilioni ya watu wamekimbia makazi yao na takriban watu 300,000 wameuawa kutokana na mashambulizi na janga la kibinadamu lilofuata, kulingana na Umoja wa Mataifa. Hali ilivyo katika kipindi cha muda mrefu, Boko Haramu imegawanyika na ikiwa tawi lenye nguvu liitwalo Islamic State katika jimbo la Afrika Magharibi, pia likidai kuhusika na mashambulizi katika nchi ya Afrika Magharibi. Wakazi na hilo walashutumu Boko Haram kwa shambulizi hilo.
Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba leo Jumanne amezitaka serikali zingine kutuma silaha zaidi kwa haraka ili kusaidia vita vya Ukraine dhidi ya vikosi vya Russia. Ni mapema mno kuhitimisha kwamba Ukraine tayari na silaha zake inazohitaji, Kuleba alitwiti leo Jumanne. Mashambulizi ya Russia huko Donbas na vita vikali vikubwa zaidi katika ardhi ya Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Ninawasihi washirika kuharakisha uwasilishaji wa silaha na risasi, hasa MLRS, zana za masafa marefu APC, alisema msemaji huyo.
Na Rais Joe Biden wa Marekani akihitimisha ziara yake ya siku sita barani Asia alitumia vita vya Ukraine kutuma ujumbe kwa China ili kuheshimu misingi ya utaratibu wa kimataifa, uadilifu wa eneo na uhuru, sheria za kimataifa, haki za binadamu lazima zilindwe kila wakati bila kujali zimekiuka wapi ulimwenguni, Biden alisema katika hotuba yake wakati wa mkutano wa kilele wa Tokyo na viongozi wa Japan, India na Australia, kikundi kisicho rasmi kinachojulikana kama Quad. Uamuzi wa Russia nchini Ukraine unaongeza umuhimu wa malengo mkakati wa utawala wa kuendeleza Indo-Pacific huru, alisema.
I'm going to die when you wish it was it me zama mi corazón my baby banana penzi hulifichi tamani sindano itachoma misi ambeliki hata wakaniroge kigoma ukiugusa.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Kitu kizito hicho, Sande Shomari. Ambia huyu mwanamuziki J Melody akishirikiana na Mario anasema sugar, sukari manake.
Sio
mchezo hayo.
Kitu kimebamba kweli kweli, nakwambia wasikilizaji kwenye ngoma kama hii.
Yaani kimeshika kama sukari yenyewe inashika kwenye chai. Basi msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa studio nambari 15, tunasafiri na VOA Express sasa. Huo wimbo wake Melody wakiwa na Mario ni ya ishara kwamba tunaingia katika barazani live ambapo tunakuuliza, je, haki miliki za wasanii zinalindwa vya kutosha? Zinalindwa vya kutosha? Sani Shomari, unasemaje?
Nafikiri jambo la msingi la kuangalia ama kwa hakika kama unavyosema wewe BMJ, wengi pengine wanaona, kuna ambao wanaona kwamba zinalindwa, lakini wengine wanaona kwamba bado kuna kazi ya kufanya.
Ehe, na ni swala
ni swala mtambuka liko wazi. Tusikie wasikilizaji wetu nao wanasema.
Tusikie wanasema nini. Nasikia tuna msikilizaji kwenye laini ya simu akitokea huko Kenya. Karibu msikilizaji, jina lako, pahali ulipo, alafu tueleze wewe unaonaje swala hili. Haki miliki za wasanii zinalindwa ipasavyo au vya kutosha?
Namshukuru VOA kwa muda huu. Mimi kwa majina naitwa Robert Cheruyo, nikiwa nchini Kenya. Na maoni yangu kuhusu mada kuu siku ya leo ni kwamba haki miliki za wasanii havijalindwa vya kutosha.
Hebu elezea kidogo, fafanua hapo ulipo Kenya ama kwingineko, unaona ni kwa nini ama imekuwaje?
Inakuwa vile kampuni ambazo zinasimamia wasanii ndio wanapewa hati miliki hizo. So kwa hivyo unapata hata hivi majuzi hapa Kenya kumekuwa na sintofahamu baina ya halmashauri ya kusimamia wanamuziki pamoja na wanamuziki wenyewe wakijulikana kama Sauti Sol, baada ya ngoma yao kutumiwa katika hafla ile ya kisiasa. Kwa hivyo unapata kuna mambo ambayo yaeleweki.
Na hivyo basi unaona kwamba kuna umuhimu wa kuyafanya wazi mambo haya, kwa sababu kuna watu sana, Shomari, wanasema kwamba swala kuhusu haki miliki linakuwa sio rahisi kulielewa kwa sababu ya mambo na sheria na nini, linakuwa kama unavyosema swala mtambuka. Lakini shukran sana Robert Cheruyot ukiwa hapo Kenya kwa mchango wako katika barazani. Sante, hebu tusome nini wanachokisema kwenye mtandao ya kijamii.
Bila shaka tuingie kwenye mtandao na kutana naye Nazaeli Majede. Anasema kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kwamba binafsi nadhani haki miliki za wasanii zimekuwa hazilindwi vya kutosha, kwa sababu tumeona watu wengi wamekuwa wakitumia nyimbo za wasanii bila idhini yao, huku wakijinufaisha pamoja na kujipatia pesa bila kuchukuliwa hatua zozote, anasema.
Naye huyo Jafari Kulaga anasema hilo lina ukakasi, maana wasanii wengi na hasa wanaochipukia ulalamikia na wengine husema kwa uishia kugugumia huku wakiwaangalia wakongwe katika sanaa.
Sawa kabisa. Na mwana mwingine huyu nani? Bernard Samiki anasema ukweli hazi hakimiliki wasanii wetu, hasa kwa hapa Tanzania sioni kabisa mafanikio ya kulindwa. Mipango hii na kazi ibakie kwa msanii mwenyewe kujisimamia peke yake.
Basi msikilizaji, endelea kuchangia hapo kwenye hasa ukurasa wetu wa Facebook, ambapo unaona mengine ambayo yameandikwa na wenzako hao wasikilizaji popote walipo. Tunawashukuru wote mlioshiriki. Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Ni wakati muhimu sana sasa, wakati Sande Shomari wewe unasema vipi?
Ni wakati wa kupata vitu vizito. Express bila muziki hujasukuma gurudumu.
Hujasukuma kitu.
Bila shaka. Anakuja basi mwana muziki Platini au Platini huyu pi. Anakuja na kitu Jojo. Akitoweka kitu chake Jojo. Mambo mazito kabisa yanakujia kutoka VOA Express hapa jikuu la Marekani, Washington DC.
Wanasema ni main feature. Unajua Sunday wakati unakwenda kwa movie, kuna ile movie main. Sasa katika VOA Express tunakuwa na ngoma, lakini kuna ile tunaita main feature, na ndio hiyo ambayo tumeisikiliza sasa hivi.
Bila shaka sio kazi.
Haya, sasa nafikiri tuangalie kwenye ushauri. Kuna ushauri utolewa kuhusu masuala mtambuka, na leo tunaangalia mwanadada anajulikana kama Samira, hasa akizungumzia masuala kuhusu Sande Shumari. Ni kuhusu nini hasa?
Ni hasa masuala ya ndoa, kama unavyosema katika swala zima la ndoa. Nini ambacho kifanyike kama mtu pengine hayuko na furaha au ndoa yake na matatizo mengine? Unajua wengi wanajiuliza nafanyaje sasa, lakini kuna mambo ya kufanya pengine hali ikiwa tete zaidi.
Ingawa wanasema kiatu kimoja kiwezi kumtoshea kila mtu, lakini ngoja tusikie. Alizungumza na mwenzetu mkamiti kibayasi huyu Samira, tusikie mambo hayo.
Kama maisha ya ndoa hayana furaha, hayana amani, ni bora kila mtu akatafuta mwelekeo mwingine wa maisha kuliko kuendelea kuwa ving'ang'anizi katika ndoa ambazo hazina furaha. Mwisho wa siku unakuta kuna unyanyasaji, matukio yanatokea, watu wanakuja mpaka wanafikia kuuana. Kwa hiyo usisubiri jambo likawa baya zaidi. Anza pale ambapo unaona tatizo lipo, umeshindwa kulivumilia. Mwanamke unaweza kusimama we mwenyewe na maisha yakaendelea kusonga. Ukijikubali we mwenyewe na ukabadilika ndani na matendo yako, lazima utakuwa na maendeleo, utakuwa na focus ya maisha. Wale wanawake ambao tuko kwenye ndoa, kama ndoa yako ina ups and downs, wazungu wanaita yani haina furaha, manyanyaso ni mengi, ni lazima tuwe na mabadiliko. Wanawake tunaweza kusimama wenyewe na tukaweza kuyamudu maisha. Unaona maisha ya ndoa hayana furaha, toka nje tafuta furaha yako. Ni bora ukatafuta ndoa nyingine au ukawa single mother kama una watoto, lakini ukasimama imara pia kuhudumia familia yako.
Haya ndio mambo hayo. Nafikiri ni ushauri safi tu, Sandy Shomari. Sababu nilikuwa nasubiri, kuna wengine wanasema nawe ukiwa tu na matatizo madogo madogo unakimbia kwa sababu unatafuta perfect situation, ile haipo. Lakini ifikapo mambo ambayo labda yatapelekea mpaka unasikia kama anavyosema watu wanaanza kuuana na nini, ukiona hizo dalili kimbia, wanasema run, kimbia, ushauri usiingie kwa matatizo ambayo yanaweza kupelekea hasara kubwa. Lakini haya matatizo ya kawaida, sijui nani kanyimwa chakula, kanyimwa chumvi, nani hayo, mnaweza kutatua basi. Ni hali ya ushauri kutoka hapa VOA Swahili.
Sawa kabisa BMJ Muridhi. Basi BMJ, unajua mengi nayo yanajiri kwenye mitandao, hatuwezi kuiacha. Kwenye Express tunaangalia yanayojiri na kutanda kwenye mitandao mbalimbali, kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Na moja kwa moja BMJ, niangalie basi hapa kwenye maswala, naona ya kitanda maswala ya Bongo Flava. Unamjua msanii wewe Raymond Mwakyusa?
Bila shaka.
Wengi wanamuita, anajulikana kama Rayvanny. Basi Rayvanny anatanda kweli kweli leo kwenye mitandao huko.
Amfanya nini?
Baada ya kuwa msanii wa kwanza wa Bongo Flava kufikisha streams milioni 100 katika platform inaitwa Boomplay.
Aha.
Kwa hiyo amegonga pale kwenye Boomplay, amefikisha streams milioni 100. Na kuzawadiwa. Anasema hapa kampiga bao hata bosi wake, yani kamzidi hata bosi wake Diamond Platnumz.
Maanake ni kuonyesha kwamba na umaarufu wake unaendelea kupanda basi.
Bila shaka.
Kama kapanda kuliko hata yule aliyemfunza kazi, basi inaonekana hapo kuna hatari.
Wanakwambia ile EP yake ya Flowers ndio inatamba kweli kweli.
Aha.
Ikiwa sio mchezo, inapiga kwenye Boomplay kama milioni 30 hivi sasa, ukiacha nyimbo zake nyingine.
Sawa sawa kabisa, msikilizaji, ni baadhi ya mambo yanayovuma mitandaoni. Kuna swala hili, Sandy, kuhusu huyu Mkenya ambaye alikwea mlima Everest. Nafikiri umeiona siku chache zilizopita, amerudi kule nyumbani. Lakini kitu ambacho kinawafanya watu kumshangilia hata zaidi ni umri wake. Jamaa ana miaka yake ipatayo 62 na aliweza kupata kufika pahali ambapo sio wengi wamefika. Jina lake anajulikana kama Kigambi, inaelezwa kwamba hivi karibuni atakutana pia na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, kwa sababu ameweka rekodi kwa kukwea mlima Everest.
Sio rekodi ndogo, huu ni mlima mkubwa duniani. Unapotamba kufika pale juu, basi lazima watu wakupe pongezi na hongera kwake yeye pia. Katika umri huo kuweza kufanya kazi, inabidi ujipe mazoezi, ukimbie kidogo, uwe na katika hali ya physical fitness, mwili wako uwe uko vizuri ngangari.
Kweli kabisa. Nilikuwa nimesahau jina lake la kwanza ni James Kagambi. Haya, kwenye swali tumeuliza juhudi gani zifanyike kutokomeza tatizo la fistula ifikapo mwaka wa 2030. Na hii esande inatokana na sababu ilikuwa ni siku ya fistula wakati tunauliza swali hili. Wanasemaje?
Bila shaka wako wengi wametoa maoni yao, wengi kweli kweli. Basi nakutana naye, huyu ni Abraham Wanyunyi, anasema watu wote hasa wanawake wanapofikia umri unaofaa waweze kuwa na uhusiano wa kindoa, basi waweze kufuatilia, inafaa wapewe papo kwa hapo elimu ili waweze kufahamu masuala hayo ya ugonjwa huu.
Paluku Benezeti yuko kule DRC anasema mafunzo yapatikane kwenye redio zetu za karibu na hata kanisani na taaluma, sijui anamaanisha nini hapo, wataalamu wafanye juhudi zao na kutupatia maarifa zaidi.
Bila shaka Nuru Alfara, Nema Kiando, Simoni Malini wote wametoa maoni yao, lakini si muda ndio unakimbia. Kutoka hapa studio, msikilizaji, tunakamilisha VOA Express. Langu jina Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, hali kadhalika fundi mitambo Nelson upande wa pili. Nikutakie siku njema, msimamizi ni Hadija Riami, BMJ Ridhi mwenzangu hapa ndani ya nyumba, naitwa Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
waroke kwa kuchutama na wasimame wima, kamwe watopata mwanya habisi fitina, wapike mabilinganya itutoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho, nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako.